Milí posluchači, v našem společném čtení druhé knihy Mojžíšovi přicházíme do okamžiku, kdy izraelský lid vychází z Egypta. Posledně jsme viděli jeho první kroky. A nyní si ve 13. kapitole 2. Mojžíšovi od 17. verše čteme pokračování. Když farao lid propustil, nevedl je Bůh cestou směřující do země Pelištejců, i když byla kratší. Bůh totiž řekl, aby lid nelitoval, když uvidí, že mu hrozí válka, a nevrátil se do Egypta. Proto Bůh vedl lid oklikou cestou přes poušť k Rákosovému moři. Izraelci vytáhli z egyptské země rozdělení do bojových útvarů. Izrael odcházející z egyptského otroctví nebyl připraven k boji. Později po letech vedli v poušti mnohé boje, ale to už byli zorganizováni, podřízeni řádu, byli také vybaveni zbraněmi. Než se jejich vnitřní situace skonzolidovala, jak se říká, bylo třeba je chránit. Proto je Pán Bůh nevede nejkratší cestou směrem k zaslíbené zemi, cestou, kterou zřejmě kdysi šli jejich otcové, ale oklikou. Poskytuje jim tak alespoň krátký čas relativního klidu po té obrovské změně jejich pozice, čili po jejich vysvobození. Proč je ale Pán Bůh chrání tak komplikovaným a náročným způsobem, což pak je nemohl ochránit nějakým zázrakem? Vernon McGee píše doslova, že takový způsob uvažování jej vždycky rozesmutní. Jistě, že Hospodin by mohl udělat zázrak, ale Pán Bůh je jiný. Někteří křesťané mají pocit, že mají právo žádat od Pána Boha zázraky v každém okamžiku, kdykoliv se jim zachce, kdykoliv onemocní, nebo kdykoliv na ně padne smutek, nebo kdykoliv se jim něco nedaří. Tady není na místě ptát se po božích možnostech, ale po způsobech božího jednání. Hospodin jedná s rozvahou, účelně, ne s okamžité pohnutky, jako někdy my jednáme. Boží zázraky nejsou zkratkovitá řešení momentální krize. Pán Bůh je používá pouze jako mimořádnou výpověď o sobě samém. Posledním smyslem všech zázraků tedy není to, co se při nich stane, ale to, jak jim lidé porozumí. Z toho vyplývá, že Pán Bůh sahá po zázraku jen zřídka a v jiných situacích, než bychom si to leckdy přáli my. Odchod Izraele byl rychlou noční akcí. Vůbec bychom se nedivili, kdyby odcházeli chaoticky. Bible ale mluví o lidu, který jde rozdělen do bojových útvarů. Izrael tedy odchází spořádaně a podle velmi přísného pořádku. To patří k charakteristice božího lidu po všechny časy. Bůh totiž není Bohem zmatku, jak si čteme v 1. Korinským. Organizace nebo řád v církvi není nedostatkem duchovního života, ale jeho typickou součástí v obecenství božího lidu. Na druhé straně Pán Bůh sám někdy do řádu svého lidu zasáhne. Tak přicházeli kdysi v dějinách proroci a narušovali lidské zaběhané zvyky. Je dobře na to nezapomínat. V každém případě takové jevy byly vždycky něčím výjimečným. Byly možné právě proto, že základem života Izraele byl řád. Prorocké působení potom napomáhalo k nápravě tohoto božího řádu. Mojžíš vzal sebou Josefovi kosti. Ten totiž zavázal Izraelce přísahou, až vás Bůh navštíví, vynesete odtud sebou mé kosti. 2. Mojžíšova 13, 19. verš. To je zvláštní slovo, vidíte, proč Izraelci vynesli Josefovi kosti z Egypta sebou? Pro odpověď se musíme vrátit do první knihy Mojžíšovi, kde najdeme zaznamenána slova, která Josef vyslovil bezprostředně před svou smrtí. 1. Mojžíšova 50. kapitola, verše 24 a 25. Josef potom svým bratrům řekl: já umírám, ale Bůh vás jistě navštíví a vyvede vás odtud do země, kterou přísežně slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A zapřisáhl syny Izraelovi slovy: Bůh vás jistě navštíví a pak odtud vynesete mé kosti. Přešlo mnoho generací a Josefovi kosti stále ležely v Egyptě. Zpočátku byl Josef jistě egyptským národním hrdinou. Nad jeho hrobem možná stál velký památník, ke kterému přicházely školní děti. Po čase se ale na Josefa zapomnělo a jeho památník spustl. Tak už to na světě chodí. Další faraonové o Josefovi nevěděli už nic. A tak vyzvednutí Josefových pozůstatků se zřejmě obešlo bez jakýchkoliv potíží. Proč chtěl Josef, aby jeho kosti byly přeneseny z Egypta zpátky do zaslíbené země? Což pak na tom záleží, odkud budou naše těla přenesena do nebe, když budeme vzkříšeni? Starozákonní vnímání duchovních skutečností bylo přece jenom trochu jiné než pohled novozákonních biblických svědků. Starozákonní čas byl dobou obrazů a podobenství. Pro boží lid starého zákona byla zaslíbená země božím darem, dědictvím od Hospodina, místem božího pobytu na zemi. Proto se jejich zájem a jejich naděje obraceli k této zemi, nikoli k nebi. Proto Josef prosí o přenesení svých pozůstatků a vyjadřuje tak svým způsobem touhu zůstávat navěky v boží blízkosti. Toto přání Josefovo je výrazem jeho víry. A my si v našem textu ve 13. kapitole dále čteme od 20. verše: i vytáhli ze Sukótu a utábořili se v Étamu, na pokraji pouště. Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém a tak je cestou vedl. V noci ve sloupu ohnivém a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci. Sloup oblakový se nevzdálil od lidu ve dne, ani sloup ohnivý v noci. Pán Bůh tedy vede svůj lid do pouště, do rozpálené pustiny, které se každý člověk raději vyhnul. V poušti šlo ve dne i v noci o život. Nebezpečí číhalo na každém kroku. Dodnes platí, že Hospodin svůj lid nechrání před nebezpečím, ale v nebezpečí. Nikomu neslibuje, už budeš vždycky chodit jenom po asfaltovaném chodníku. Ale naopak, Pán Bůh upozorňuje na obtížnost cesty pod jeho vedením. Ale v každém nebezpečí, ve všech potížích je se svým lidem. A proto David ve 23. žalmu zpívá: i když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty. V případě izraelského putování pouští Hospodin dokonce dával svou blízkost najevo viditelně. Ve dne ve sloupu oblaku, oblakovém, v noci ve sloupu ohně. Hospodin je svému lidu vždycky blízko a bezpečně jej provází každým nebezpečím. Proč měl Izrael k dispozici viditelné znamení boží přítomnosti? A proč se církev musí spolehnout na pouhou víru? Nežije církev v nějakém klamu? Je Pán Bůh opravdu s ní? Pán Bůh svůj lid vede a vychovává. Jako zahradník pěstuje vinnou révu anebo ovocný strom. I starozákonní boží lid prošel za celé starozákonní období dlouhým vývojem a hlubokými změnami. Izrael odcházející z Egypta byl trochu jiným Izraelem než třeba Izrael doby Pána Ježíše Krista. Všimněme si třeba posunu v chápání státní moci či v otázkách trestu a pomsty. Tehdy na počátku své existence Izrael potřeboval viditelné ujištění o boží blízkosti. Ten vystrašený hlouček náhle svobodných otroků byl ve zcela jiné situaci než církev žijící ze svědectví o vítězství svého pána nad smrtí. Církev skutečně žije z víry, žije v naději. Naděje však, kterou je vidět, Římanům 8:24, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Místo viditelných znamení má dnes církev něco víc. Má Ducha Svatého, který žije v srdcích věřících křesťanů, znovuzrozených Božích dětí. A právě tento duch nám, kdo jsme Pána Ježíše Krista přijali, potvrzuje nejen, že jsme Bohu blízko, ale že jsme přímo Boží děti. Rozkaž Izraelcům, aby se obrátili a utábořili před Pýchýrotem, mezi Migdolem a mořem. Utáboříte se před Bál Sefónem, přímo proti němu při moři. Farao si o Izraelcích řekne, bloudí v zemi, zavřela se za nimi poušť. Tu zatvrdím faraonovo srdce a on vás bude pronásledovat. Já se však na faraonovi a na všem jeho vojsku oslavím, takže Egypťané poznají, že já jsem Hospodin. I učinili tak. To už jsme ve 14. kapitole 2. Mojžíšovi a právě jsem přečetl první 4 verše. Jak jsme už řekli, Pán Bůh nevede Izraelce přímou cestou na Sinajský poloostrov a pak nejkratším směrem do Palestiny. Volí okliku, zvláštní okliku. Dává tím svému lidu čas na vnitřní konzolidaci a na to, aby se vyrovnali s novým údělem. Ale současně tím připravuje poslední a rozhodující zásah proti Egyptu. Nejde tady pochopitelně o zničení lidí. Starozákonní kruté zásahy proti pohanskému obyvatelstvu je vždycky třeba chápat jako boj proti hříchu, jako výraz zápasu se zlem jako takovým. Izraeli je třeba ukázat, že Egypt nemá proti Izraeli šanci, spíš proti Hospodinu. Že egyptská božstva nemají v Božích očích žádnou váhu a že v Hospodinově péči se jeho lid může cítit naprosto bezpečný. Podobně Egypťané musí poznat, že Bůh Izraele je skutečný, živý a mocný. Že je to Bůh, proti kterému není možné bojovat. Egyptskému králi bylo oznámeno, že lid uprchl. Srdce faraona a jeho služebníků se obrátilo proti lidu. Řekli, co jsme to udělali, že jsme Izraele propustili z otroctví. Farao dal zapřáhnout do svého válečného vozu a vzal s sebou svůj lid. Vzal též 600 vybraných vozů, totiž všechny vozy egyptské. Na všech byla tříčlenná osádka. Hospodin zatvrdil srdce faraona, krále egyptského, a ten Izraelce pronásledoval. Ale Izraelci navzdory všemu vyšli. Zdá se, že farao měl docela jinou představu o odchodu Izraele. Pravděpodobně počítal jenom s krátkodobým pobytem v poušti, který by jim umožnil přinést oběť Hospodinu. Tak o tom přece mluvili Mojžíš a Áron. Když se nyní ukazuje, že Izraelci se nemíní vrátit do Egypta, mění farao své rozhodnutí a spolu s armádou se pouští do pronásledování uprchlíků. Válečné vozy představovaly strašnou vojenskou sílu v té době. Vojenskou sílu, proti které neměly bezbranné houfy pěších vůbec žádnou šanci. Egypťané je pronásledovali a dostihli je, když tábořili při moři. Dostihli je všichni faraonovi koně, vozy, jeho jízda a vojsko. Při Pýchýrotu před Bál Sefónem. Když se farao přiblížil, Izraelci se rozhlédli a viděli, že Egypťané táhnou za nimi. Tu se Izraelci velmi polekali a úpěli k Hospodinu. A osopili se na Mojžíše. Což nebylo v Egyptě dost hrobů, že si nás odvedl, abychom zemřeli na poušti? Co jsi nám to udělal, že si nás vyvedl z Egypta? Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě, nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu, než zemřít na poušti. verše 9 až 12. I pod Božím vedením se člověk může pořádně vyděsit. Před Izraelci je hladina Rákosového moře, za nimi hrozivě se blížící vojsko Egypťanů. Beznadějná situace. Jak se Boží lid zachová? Jak se prokáže jeho důvěra v Boží vedení? Vidíme, že zklamala. Zklamala tady poprvé a potom ještě tolikrát. Mojžíš poprvé slyší hlasité reptání proti své osobě. Což nebylo v Egyptě dost hrobů, že si nás odvedl, abychom zemřeli na poušti? Co s nám to udělal, že si nás vyvedl z Egypta? Po celou dobu putování pouští se bude Mojžíš potýkat s nedostatkem víry Izraele. Izraelci v tísni ztrácejí schopnost rozlišit hodnotu věcí. Najednou se jim Egypt zdá být klidnou a bezpečnou zemí. Najednou zapomněli na své dřívější utrpení, zapomněli na nejistotu existence otroků, zapomněli na svou touhu po svobodě, nechali se nyní ovládnout strachem ze smrti. A co bylo ještě horší, nechali se ovládnout hříchem, totiž nedůvěrou vůči Pánu Bohu. Jsou v této vypjaté chvíli obrazem celého lidstva, hlouček vydaný na pospas vlastnímu hříchu. Lidé mohou hodně udělat, dokážou všelijaké věci, dovedou i chodit po měsíci, ale když se podívají zpátky na svou zem, nacházejí na ní stále to stejné. Lidi v zajetí hříchu, lidi na cestě k vlastnímu hrobu, lidi bez naděje. Mojžíš řekl lidu, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. 2. Mojžíšova 14, verše 13 a 14. Mojžíš svůj lid povzbuzuje. Odhaluje před nimi svou vlastní důvěru v Boží moc. Ujišťuje je na základě vlastní víry spolehlivostí Boží péče. Tak to by měla působit i víra všech současných Božích dětí. Každý věřící člověk, Boží dítě, má svou víru nejen pro sebe, ale má ji sdílet i s druhými. Vždyť jsme jeden za druhého odpovědní před naším společným Pánem. Co Mojžíš připomíná, o čem mluví? Vydržte a dívejte se, nestrácejte naději. A buďte pozornými svědky. Říká, budete jen mlčky přihlížet. Pán Bůh bude konat. Jsou v životě chvíle, kdy všecka lidská snaha je marná. Když jde o záchranu z moci hříchu, o věčný život, pak člověk nezmůže nic. Můžeme si to uvědomovat tváří v tvář smrti někoho blízkého. I tam lidské možnosti prostě končí. Kde je ale člověk bezmocný, tam Pán Bůh zmůže ještě mnoho. Otázka spasení, záchrany života pro věčnost, otázka odpuštění hříchů, to je oblast Božího působení. Tam je třeba se jenom dívat, jako Izrael u Rákosového moře. Jediné, co Izraelci mohli udělat, bylo s důvěrou přijmout Boží záchranu bez vlastního přičinění. Jenom důvěřovat. Boží zákrok vždycky vyžaduje lidskou důvěru, protože ani při díle záchrany Pán Bůh nikoho do ničeho nenutí. Izrael tohle slovo Mojžíšovo přijímá. Stojí nečinně a mlčky. Tak je to dobře. Je ale třeba si povědět, že ani nečinnost, ani mlčení nebudou jeho budoucím programem. Už za chvíli po Božím zásahu, po vysvobození, zazní z úst národa vítězná píseň chvály a vyznání. A izraelská nečinnost se promění v každodenní zápas o věrnost závazkům smlouvy s Pánem Bohem. Dlouhé roky bude Izrael putovat pouští a dlouhé roky bude aktivním účastníkem Božího díla. I potom, když přijde do zaslíbené země, to bude on, Izrael, kdo bude muset bojovat a namáhat se. A tak to platí podobně i dnes. To základní vysvobození, to je celé Boží věc. Tu jen skrze víru přijímáme. Zatím potom ale musí přijít i lidská část práce. Vždyť své spasení máme uvádět ve skutek, jak říká apoštol Pavel v listu Filipským ve 2. kapitole. Pán Bůh jednou naše dílo zhodnotí, kéž by v Božích očích obstálo. Ale i kdyby neobstálo, kéž bychom především všichni přijali onu záchranu života, kterou nám Pán Bůh nabízí, protože zachráněn bude i ten, komu se jeho život nevydaří, pokud přijme Boží milostivou nabídku pomoci. A ta nabídka je platná i dnes a zní pro každého, kdo svůj život pokládá za prohraný.